kayano ko in kera kuma shuru ko sabula tajuru sarate ane ambade wolofon ni nyonche munye oluka mobile do munu ni olube jo doanu dala maudo fleka murti ko o mobile nuno ndo katnyen la se uma antume keneka anye maudo ka kuma kansoro munu nubu ukamblala alisa mauka ko keni hakli sigiye
namu fina ko na ba malem bedda gari otia be frama fe be a pedro tra a pedro tra be mo kontane mo fina ne ne ana sa volta ka nyonga na pedro rikai
ni kan ke sigiya sigi ka fodi corona an do ka chama ne pe parking konai anga mo mo be parking kona kacha
problem
be ya mo population mo bana otu era ma do era ka boson takana ka kasi c'est pas question de ça.
Mali, Burkina, Côte d'Ivoire, Sénégal, c'est pareil. Nous sommes tous les Maliens. Mais maintenant, quand tu prends un Malien, peut-être tu trouves qu'on voit que sa femme elle est sénégalaise, ou bien quand tu prends une femme aussi, malienne, tu trouves son mari, c'est un Sénégalais. Mais il faut qu'on se comprenne que en a nettoyé.
Be ka sabali ka sikin ka sabali ka sikin ka sabali anga to ala bulu ya rabbi ala ka seta ne so wona ya rabbi akala ka putna se ma so ban na kila mali be mi bulu o ye mali bo folo me nango ka me do re kire tu ni ngana faraka je pense que ça serait trop
me ka fuye mu ba sabali mu ka dabla parce que ni ko te jamana ko de do
Ibrahim Maiga ni ale chauffeur transporteur ale ka fola maure de sen donendo nin koyina
do be buya be nya fe uti mobile baraka la uti do mun moy mobile barala gu hakli sigini koyin fe se accompagné de bado tema mbala o ekeleye nyere nye dara doka mobile baraka la te
kai kafonyama ni oye anga gouverneur colonel Moussa Soumaré ka fraf transporteur o luka nyamaka Omar Cissé o lufle ku senfa kata dibol yono munye kuma nyonya ko ke walasa nin koyin basigi bise kana fanfla bela jelena e chumna Mali ni Senegal jama na kelendo isabachili kabokai vya bamana otola.